Já, við heyrðum Valtýr Björn tala rán sem var frammið hér á Íslandi á mánudagsmorgun.
Svakalegt dæmi.
Kom í fréttirnar í gær. Við þurfum að þess að ræða þetta.
Já.
Það var sem sagt peningaflutningabíll sem var rændur. Og það eitthvað svona sem gerist bara í bíómyndu,
finnst manni. Já, þetta svolítið þannig, sko.
En málið það sem mér finnst grítið við þetta
Já.
Að það hafi einhver í gæjar á Jaris bakkað upp að þessum bíl broti rúðu
Já.
Og tekið peningapoka þetta, veist,
Já, þetta virka svolítið auðvelt
þú veist, peningaflutningabíl hann ekki eitthvað aðeins meira
ég held að það var eitthvað alvöru græja með skoteldu rúðum og...
allafana, þú veist, hversu auðvelt var þetta?
Já, þú veist, myndavælum með eitthvað gefið þetta ekki
þú veist, eitthvað, þetta... þú veist
Já.
Ég allafana, það ennþá verið að leita þessum tveimur mönnum
Sko, hvernig það? Þeir náðu, sko, úr svona peningakassar
einhverja töskur sem fundust í Mosó síðan í gær
Já, já, sem eru, sko, áttu að vera með svona lit, þú veist, geta sprauta lit
já.
Þú veist, eyðalagt peningin
Já
En það gerist ekki
Nei, það var búið að saga einhverjar af þessum pokum og peningarnir virðast að vera hornir og, okay. og það virtist allafana ekki fréttaflutningi var ekki talað þetta lita dót og meir þess að sagði lögreglan að þeir þurftu að hafa samband við öryggismiðstöðnum til að fá meiri upplýsingar þetta lita dót
Já,
en það eins og það hafi klikkað líka
Ok, þannig þetta allt svo þetta svolítið klögulegt allt saman
Það virðist vera það, svona við fyrstu sín
En þetta svolítið íslenskt, þú veist Við bara, ég tættu bara hérna kangú bílin hérna í þetta Já, eða þú veist
Þetta virkar þannig
Já.
Þú veist að þeir séu með einhverja 20-30 miljónir einhverjum pokum í aftursætinu
sem eru þetta fallegt, þú veist og við viljum alveg að, þetta, að geta verið svona
Já. Og svo bara núna verið að lýsa eftir þessum tveimur mönnum og það byrtust myndir í gerkvaldi af þessum mönnum
Ég þekktu það ekki
Nei, það sést ekki mikið Þeir eru heppnir að þeir var mikil sól þannig að þeir eru með svona skyggni niðrið þannig að maður sér nú ekki alveg all andlitið
En er þetta ekki smá hissa að sé ekki, þú veist, með derhúur og sólgleru og eitthvað
Já, þeir eru ekkert að hafa ágjör hlutunum, sko
Nei
Þegar það eru myndavélar ansi víða
Hvað heldur þessi að fara nýr á landið?
Já, heldur það, ég held það
Þetta mjög, sko, ég var til að vita hvað þeir eru og hvað þetta mikið peningur og...
Já, hvað var að tala 20-30 miljónir?
Já, og það ekkit grín að vera með 20-30 miljónir á sér.
Nei.
Þú stendur ekkit í því, ert ekkit að fljúga mikið með það?
Nei, nei. Þetta samt alveg magnað einhvern veginn. Þetta er eitthvað svo litla íslandlegt.
Já.
Ha,
já.
Brjóta rúðu og þannig kemst í peningabókana í peningaflutningabílnum. Ég vil fá bíómynd um þetta, sjónvarsþætti Hvar, hann, íslensk sakamál
Það pottið
Er það ekki?
Jú, jú Hann hlýtur að koma verið þetta
Æ, já, já, en allavega hana Ég held að koma eitthvað nýjar fréttir af þessu í dag
Á,
það er eitthvað sem vantar í söguna, maður